Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših današnjih tema izdvajamo. Prema izveštaju Freedom House-a, ključni problem Bosne i Hercegovine je korupcija. Profesor Hidajet Repovac kaže:
sa ovakvim političkim ustrojstvom i odnosom čak i međunarodne zajednice i visokog predstavnika prema toj situaciji, to je da nam je to jedna od glavnih prepreka da uopšte razmišljamo da čovjek ovdje konačno počne normalno da živi.
Na visoke ocene Freedom House o stanju političkih prava i građanskih sloboda u Srbiji Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže:
taj izveštaj je naravno kao mnogi drugi dosta friziran kada je Srbija u pitanju. Rekla bih iz dobre namere, zato što svet, posebno Zapad, želi Srbiju što pre integrisanu, bilo u Evropsku uniju ili euroatlantske integracije.
U Crnoj Gori upozoravaju istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Ovaj izvještaj također predstavlja i prvu ozbiljnu opomenu vladi u pogledu njene aplikacije za članstvo u Evropsku uniju. On je veoma jasno dovodi u pitanje retoriku vladinih zvaničnika u pogledu toga da smo mi kao zemlja lider u regionu po pitanju i demokratije i ljudskih prava.
Kosovski zvaničnici odbacuju ocene američke nevladine organizacije da je Kosovo neslobodno. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Ismet Bećiri:
to nije tačno. Ako se iznose takve optužbe, onda treba izneti i argumente, a ja to nisam video.
Češka će, poručuje ambasador ove zemlje u BiH Jerzy Kudela, nastojati da što više podrži interese zemalja Zapadnog Balkana, no on će u BiH ostati upamćen po nečemu neobičnom.
Ambasador Kudela da se prijemi razgovor je vozio se biciklom.
Ja sam zadnji put na biciklu se vozio negde 23. prosinca, decembra prošle godine, i je bilo oko još lepo vreme. To nije ništa neobično. Ja mislim da ekološka svijest je stvar svakog čovjeka.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
No najprije o krizi sa isporukom ruskog gasa Evropi, koja je danas obnovljena. Ukrajina i Rusija se međusobno optužuju za novi zastoj, prenosi Dragan Štavljarin.
Aleksej Fjodorov, jedan od zvaničnika ruske državne kompanije Gazprom:
gaz prestao postupati na teritoriju Ukrajine.
Isporuka gasa je zaustavljena na teritoriji Ukrajine jer ona nije organizovala njegov prijem za transfer ka potrošačima na evropskom tržištu. Podvlačim, Gazprom nije prekinuo snabdevanje gasom evropskih potrošača duž ovog gasovoda. Ukrajina još ne prihvata gaz, kazao je Fjodorov. Ukrajina je potvrdila da je blokirala isporuku ruskog gasa, ali su dve zemlje iznele različite stavove tome zašto je došlo do novog spora. Prema navodima ukrajinskih vlasti, to je učinjeno, kako se ističe, zbog neprihvatljivih uslova za tranzit koje je postavila ruska kompanija Gazprom. Savjetnik predsjednika Ukrajine Bogdan Sokolovski izjavio je da je Rusija poslala gaz za Evropu trasom gasovoda kojom je tranzit tehnički nemoguć, kako bi diskreditovala Ukrajinu. Sokolovski je naveo da je ruski gas isporučen trasom koja zahtjeva da Ukrajina smanji isporuke domaćem tržištu pre nego što isporuči gas Balkanu, jer ulazna i izlazna stanica preko koji Gazprom želi da transportuje gas nisu povezane izvoznim gasovodom. To znači da Ukrajina mora da prekine isporuku gasa industrijskom regionu na istoku da bi pustila tranzitni gas, kazao je Sokolovski, dodajući da je ruska strana morala znati za to. Predstavnici Rusije su naveli da su objašnjenja ukrajinskih zvaničnika cinična, a iznijeli su i sumnju da su u novi spor umešane i Sjedinjene Američke Države. Potpredsjednik Gazproma Aleksandar Medvedev je kazao da izgleda da Ukrajina igra na muziku kojom se ne diriguje u Kijevu, već u inostranstvo. Premijer Rusije Vladimir Putin obavestio je predsjednika Europske komisije José Manuel Barroso da je Ukrajina blokirala transportni sistem za gas, dok je Barroso izrazio razočarenje Europske unije zbog malih količina gasa koje su na putu za Europu, izjavio je danas predstavnik komisije Matthew Baldwin. Barroso je istakao da u Europi vlada zabrinutost zbog teškoća u radu posmatrača razmeštenih u Rusiji i Ukrajini. Europska komisija saopštila da posmatrači koji su zaduženi da verifikuju tranzit ruskog gasa preko teritorije Ukrajine nisu imali pun pristup gasnim stanicama koje je trebalo da kontrolišu. Portparol Evropske komisije Pia Ahrenkilde Hansen:
the information that we have from our monitors in Russia is that little or no gas.
Prema informacijama koje dobijamo od naših posmatrača iz Rusije, puštena je veoma mala količina gasa ili ga uopšte nema. U ovom trenutku nećemo donositi preuranjene zaključke šta je u pitanju, no situacija je očigledno veoma ozbiljna i potrebno je da se odmah popravi, kazala je Hansenova. Barroso je najavio da će razmotriti taj problem sa ukrajinskim rukovodstvom. Spor Rusije i Ukrajine započet 27. decembra juče je bio privremeno rešen uz posredovanje Evropske unije i pristanak Moskve i Kijeva da evropski eksperti prate tranzit ruskog gasa ka Evropi. Ruska kompanija Gazprom je u sredu 7. januara obustavila isporuke gasa za evropske kupce preko Ukrajine uz obrazloženje da Ukrajinci kradu gas, a dan ranije obustavljena je isporuka balkanskim zemljama. Isporuka je nakratko obnovljena jutros oko 8 sati. U ruskom Gazpromu najavljuju da će sutra ponovo pokušati da pošalju gas ka Evropi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Izveštaj Freedom House-a ponovo ukazuje na problem broj 1 u Bosni i Hercegovini, korupciju koja polazi iz najviših krugova vlasti i u kojoj političari svakim danom postaju sve bogatiji, a građani sve siromašniji. Analitičari pak smatraju da međunarodna zajednica, a samim tim visoki predstavnik Miroslav Lajčak, nemaju potreban kritički odnos prema ovoj pojavi. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U svom posljednjem izvještaju Freedom House između ostalog navodi da je korupcija u kombinaciji sa komplikovanim državnim uređenjem najveća prepreka političkom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Vladini napori u borbi protiv korupcije su nedovoljni, a povezanost političkih i poslovnih krugova nikada nije bila jača, navodi ova američka nevladina organizacija. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović smatra da korupcija prijeti da u potpunosti uništi temelje bosansko-hercegovačkog društva. Uvođenje efikasnog sistema oporezivanja nije smanjilo korupciju, a osiromašilo je građane, dodaje Todorović.
Kada je država obezbijedila vrlo efikasan sistem za ubiranje poreza, prije svega kroz upravu za indirektno oporezivanje, zatim je kroz druge načine, recimo uvođenje fiskalizacije u Republici Srpskoj, i gdje država postaje sve bogatija, građani postaju sve siromašniji, a istovremeno državni vrh zapravo počeo od onog lokalnog, opštinskog, dakle institucija, postaju sve korumpiraniji. I mislim da u ovom trenutku za građane Bosne i Hercegovine mnogo veća opasnost od međuetničkih, ne znam, neki napetosti, netolerancije međureligijske ili bilo čega drugoga, zapravo je korupcija koja dolazi iz vrha vlasti. Političari kradu ogroman novac, stotine miliona maraka se sneva u džepove političara kroz razne oblike, jeli, prevara, namještanja tendera i netransparentnog trošenja državnog novca.
Jedan od direktora Transparency Internationala, Srđan Blagovčanin, podsjeća da ova organizacija se i sama našla na meti vlasti jer je ukazivala i analizirala slučajeve korupcije i kriminala na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Čak bio primijeđen da zatvori privremenu kancelariju u Bosni i Hercegovini iz sigurnosnih razloga. Dakle, to u mnogome govori, dakle, da je u Bosni i Hercegovini čak opasno i pričati i upozoravati na problem korupcije.
Profesor Sarajevskog univerziteta Hidaje Trepovac kaže kako su dokazi korupcije velikih i moćnih, kakvim su se proizveli domaći političari, vidljivi svakodnevno.
Vidite da se kupuju najskuplji automobili, ne znamo otkuda, da se kupuju najluksuzniji stanovi, da maltene ne možete dodirnuti političara, ne smijete ni reći riječi kritike, a to je upravo ta veza između tajkuna i vrha same korupcije u državi sa politikom.
Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala smatra da problem narasle korupcije u Bosni i Hercegovini neće biti uskoro riješen ukoliko za to ne bude i političke volje.
Bolje, dakle, ni zakoni, ni dodatne institucije ne mogu nam pomoći. Transparency International je tokom ove godine u saradnji sa Fondom Otvoreno društvo inicirao usvajanje strategije za suzbijanje korupcije od strane parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da sve dosadašnje strategije, dakle, su bile u nadležnosti izvršne vlasti, kako, dakle, i donošenje, tako i njihova implementacija i monitoring i evaluacija. To se pokazalo kao nefunkcionalno, u praksi neprimjenjivo. Ali kažem, čini mi se da je najveći problem u Bosni i Hercegovini odsustvo političke volje i najveći problem, dakle, sprega najviših vrhova političke vlasti sa organizovanim kriminalom i njihova direktna involviranost u koruptivne aktivnosti.
Profesor Repovac međutim vjeruje da ozbiljnija borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini počinje sa smjenom kompletne vlasti, a da dio odgovornosti snosi svakako i međunarodna zajednica.
Čini mi se da se mora desiti neka ozbiljnija promjena političkog vrha. Jer ti ljudi ne rade ništa za narod koji ih je birao, evo počev od ovih problema grijanja pa do svega drugog. Tako da ja sa ovakvim političkim ustrojstvom i odnosom čak i međunarodne zajednice i visokoga predstavnika prema toj situaciji i njegov odnos nije do kraja definiran niti je korektan, mislim da iz svega toga proizilazi ova ocjena stanja u Bosni i Hercegovini i mislim da nam je to jedna od glavnih prepreka da uopšte razmišljamo i o obezbjeđenju svih materijalnih i drugih pretpostavki da čovjek ovdje konačno počne normalno da živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iako je Srbija u izveštaju Freedom House-a dobila visoke ocene u pogledu poštovanja političkih slobode i ljudskih prava, što predstavlja drastičan korak napred u odnosu na prethodni period, a posebno na vreme pre 5. oktobra, deo izveštaja koji prikazuje medijske slobode i položaj branilaca ljudskih prava, ipak upozorava da je potrebno učiniti još mnogo veće napore u prevazilaženju postojeće situacije. O tome iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Srbija spada u slobodne zemlje sveta. Ostvarila je napredak u borbi protiv korupcije i poboljšala saradnju sa Haškim tribunalom. Objavila je u godišnjem izveštaju američka nevladina organizacija Freedom House. Na skali od 1 do 7, gdje je jedinica najbolja ocjena, Srbija dobila trojku za politička i dvojku za ljudska prava. Ipak, u delu koji se odnosi na medijske slobode i položaj branilaca ljudskih prava, ukazuje se na brojna kršenja, kao što su fizički napadi na snimatelja televizije B92 i novinara agencije Beta, pretnje smrću novinarima Nedeljnog telegrafa i Vranjskih novina, kao i brojne pretnje upućene predsjednicama Fonda za humanitarno pravo i Helsinškog odbora, Nataši Kandić i Sonji Biserko. Zbog toga Sonja Biserko ima skepsu prema iznetim ocjenama, verujući da je izveštaj, kako kaže,
dosta friziran kada je Srbija u pitanju. Rekla bih iz dobre namere, zato što ja mislim da sve, posebno Zapad, želi Srbiju što pre integrisanu.
Da bi se shvatila suština izveštaja, potrebno je poznavati metodologiju njegove izrade, kaže predsjednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučo, koja je kao nekadašnji stipendista Freedom House-a upoznata sa ovom problematikom.
Izveštaje pišu ljudi iz zemlje, a onda ocenu daje ekipa jedna koja je sastavljena od ljudi koji su neutralni, koji daju ocenu na osnovu onoga što je u izveštaju prezentirano. Tako da ću ja biti slobodna da posumnjam u one koji su pisali izveštaj, imajući u vidu redovno praćenje situacije ljudskih prava kod nas.
Po mišljenju Biljane Kovačević-Vučo, ovdje se ne radi o brutalnoj i masivnoj represiji od strane vlasti, već je u pitanju suočavanje sa drugom fazom u pogledu ljudskih prava, a to je da određeni standardi poštovanja ljudskih prava nisu, niti će u dogledno vrijeme biti postignuti.
Zbog toga što ne postoje osnovni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava, niti postoje mehanizmi kojima se obezbeđuje da će garantovana ljudska prava biti poštovana.
Drugi deo izveštaja u kome se govori o ugrožavanju ljudskih prava u medijskoj sferi i tretmanu boraca za ljudska prava, za Sonju Biserku je mnogo realističniji, što potvrđuju brojne pretnje upućene njoj, Nataši Kandić i drugim aktivistima nevladinih organizacija koji u predznaku imaju borbu za ljudska prava, što je posebno bilo naglašeno u vrijeme proglašenja kosovske nezavisnosti i hapšenja Radovana Karadžića.
Može se reći da se oni zbilja percipiraju kao neprijatelji srpstva.
Napadi na novinare, zastrašivanje i pretnje, iako u mnogo manjoj meri nego u prethodnom vremenu, ipak su obeležili period posle demokratskih promjena. Jedno od imena koja se pominje u izveštaju Freedom House-a je ime glavnog i odgovornog urednika Vranjskih novina Vukašina Obradovića.
Pretnje jesu ozbiljne, mi smo navikli na to, ne radi se o strahu, ali radi se prosto o jednoj mučnoj situaciji u kojoj, evo, 9 godina nakon 5. oktobra mi se susrećemo sa pretnjama smrću novinarima.
Što se tiče medijskih sloboda, Obradović smatra da bi prošla godina mogla da bude ocenjena dvojako.
Mi smo na jednom planu napravili novi prodor, to je odnos sa lokalnom vlašću i tu nemamo problema kakve su imali ranije, ali na drugoj strani u toj takozvanoj sivoj zoni imali smo ozbiljne probleme, pa čak i pretnje smrću.
Uvažavajući brojne pomake koji su posljednjih godina učinjeni u Srbiji, Sonja Biserko i Biljana Kovačević-Vučo ipak smatraju da je izveštaj nerealan i da su toga najbolje svjesni oni koji redovno prate dnevnu situaciju u Srbiji.
Znamo da je politička, ekonomska, društvena situacija Srbije vrlo nepovoljna u najmanju ruku i da se Srbija suočava sa mnogim problema. Jedan od najvećih problema, po mom uverenju, jeste to što ona nije odlučila gde je i šta je njena budućnost.
Sonja Biserko i Nataša Kandić nisu ekscesi. Oni su pokazatelj kako će proći svako u Srbiji ko se ne bude slagao sa ovom mainstream politikom koju promoviše i vlada i opozicione stranke, a koja se odnosi na Kosovo i na drugčije promišljanje onoga puta kojim bi Srbija trebalo da ide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Za crnogorsku ocenu 3 iz oblasti političkih prava i ljudskih sloboda, kojom Crna Gora spada u delimično slobodne zemlje, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da je time samo utvrđeno činjenično stanje, zabeležila Biljana Jovićević.
Radi se zaista o relevantnom izvještaju. Priznaću prije svega da ranijih godina ja nisam bio u potpunosti zadovoljan kako je tretirana tranzicija u Crnoj Gori u njemu. Ova izvještaj također predstavlja i prvu ozbiljnu opomenu vladi u pogledu njene aplikacije za članstvo u Evropsku uniju. On im veoma jasno dovodi u pitanje retoriku vladinih zvaničnika u pogledu toga da smo mi kao zemlja lider u regionu po pitanju i demokratije i ljudskih prava i naravno funkcionisanja institucija.
Kako se izvještaj poklapa sa ocjenama domaćih nevladinih organizacija, Zeković kaže da bi bilo poželjno da vlada shvati da mora da sarađuje sa civilnim sektorom i da ih na preduzimanje konkretnih mjera na poboljšanju svih oblasti ne tjeraju samo međunarodni zvaničnici.
Lično bih također volio da dođe i vrijeme da se premijer i članovi ozbiljnije postave prema ocjenama domaćeg civilnog društva i da ih na ozbiljniji rad ne tjeraju samo međunarodni izvještaj, već i ono što radi domaće civilno društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Kosovski zvaničnici odbacili su ocenu Freedom House-a da je Kosovo neslobodna zemlja zbog nepoštovanja ljudskih prava pripadnika manjina, loše bezbednosne situacije i korupcije. S druge strane, Srbi kažu da se odgovornost za takvo stanje treba tražiti u svim institucijama. Prenosi Ana Mari Repić.
U izveštaju američke nevladine organizacije Freedom House pod naslovom Sloboda u svetu, Kosovo je označeno kao jedino neslobodno mjesto u Europi. Sa ocenom 6 za politička prava i peticom za građanske slobode, Kosovo je svrstano u neslobodne zemlje. Kosovo se između ostalog kritikuje zbog nepoštovanja ljudskih prava pripadnika manjina, loše bezbednosne situacije i korupcije. Reagujući na ovaj izveštaj, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Ismet Bećiri smatra da nije istina da na Kosovu nema slobode. To nije tačno. Ako se iznose takve optužbe, onda treba izneti i argumente, a ja to nisam video, rekao je Bećiri, navodeći da se sva prava ne mogu u potpunosti ostvariti ni u razvijenim zemljama, pa tako ni u onima koje su u razvoju. Vršilac dužnosti ombudsmana Kosova Hilmi Jašari se slaže da se na Kosovu u potpunosti ne poštuju ljudska prava. On ističe da Kosovo nije u potpunosti slobodno mesto. Stanje je i dalje nezadovoljavajuće kada su u pitanju ljudska prava. Tu još nema napretka, kaže Jašari. On ističe da su u godišnjem izveštaju ombudsmana koji je prosleđen Skupštini Kosova iznete zabrinutosti zbog nepoštovanja ljudskih prava. Potrebno je formirati mehanizme koji su i predviđeni Ustavom Kosova kao garancija zaštite ljudskih prava, navodi Jašari. Kosovski Srbi pak sa druge strane smatraju da se nadležne vlasti koje su se smenjivale proteklih godina nisu dovoljno bavile problemima. Ranđel Nojkić, srpski političar sa Kosova, ocenjuje da najveću odgovornost za loše stanje ljudskih prava treba tražiti u međunarodnoj zajednici.
Upravo institucije koje su imale veoma važnu ulogu od juna 99. godine do današnjeg dana, znači sve institucije nisu se na dovoljan način ili nisu se punim kapacitetom bavili ovim problemima, a vrlo često su te probleme bacali ispod tepih i uvek kako su se menjale garniture koje su imale određenu odgovornost za rešavanje ovih problema počinjene su od nule. Znači nije postojala dobra volja i kod predstavnika međunarodne zajednice i kod drugih institucija da se rešavaju ti problemi.
Ranđel Nojkić je dodao da su predstavnici kosovskih Srba često ukazivali na težak život srpske zajednice, ali da nije bilo rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Toliko izveštaj u Freedom House-a. U narednih 6 mjeseci za vreme predsjedavanja Evropskom unijom Češka će, poručuje ambasador ove zemlje u BiH, Jerži Kudela, nastojati da što više podrži interese zemalja Zapadnog Balkana. Mi ćemo podržati Balkan u njegovim ambicijama da ide prema Evropskoj uniji, ali očekujemo da i zemlje ovog dela Evrope obavljaju svoj posao. Tako ćemo, kao predsjedavajuća zemlja, dobiti valjane argumente da zastupamo interese Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu u našoj porodici koja se zove Evropska unija, rekao je ambasador Kudel. Razgovarao Mila Dobradović.
Ambasadora Jerzija Kudelu tokom njegovog trogodišnjeg boravka u ambasadi Češke Republike u Sarajevu, brojni građani BiH, političari, ali i međunarodni zvaničnici upoznali su na neobičan način. Ambasador Kudela na sve prijemne razgovore vozio se biciklom.
Ja sam zadnji put na biciklu se vozio negde 23. decembra prošle godine jer je bilo još lepo vreme. To nije ništa neobično. Ja mislim da ekološka svijest je stvar svakog čovjeka. I ja mislim da općenito Česi ne pate od statusnih simbola toliko koliko recimo neke druge zemlje, a da bi se usudio reći koje.
Sa preuzimanjem predsjedavanja Evropskom unijom, Češka Republika je naznačila 3 strateška prioriteta u narednih 6 mjeseci, a to su takozvana 3E, energetika, ekonomija i Evropska unija i svijet, u okviru kojeg je i Zapadni Balkan. Ekološka svijest se nalazi tu negdje. Tek ambasador Kudela iz razgovora sa BiH političarima o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji došao je do saznanja da BiH ne koristi sve svoje kvalitete kako bi se taj proces ubrzao. Verbalna zalaganja BiH političara za ambasadora Kudelu nisu dovoljna za napredak.
Ne mislim da je to treba, na tome još puno treba raditi, proraditi da se iskuži i shvati šta treba da se napravi.
Konkretno, govoreći o tome šta trebaju raditi BiH političari u ovom trenutku, češki ambasador pominje prvo oko 30 evropskih zadaća koje su preuzete iz evropskog partnerstva.
Imate zadaće ustavnih promjena. To znači da se riješite pitanja koje se kose sa evropskim pravom, povjerom ljudskim pravima i tako dalje. Imate zadaće koje je ova vaša država sama sebi postavila na takozvanoj mapi puta prema liberalizaciji viznog režima. Imate zadaće koje ovih poznatih 5+2 uslovi i to ciljevi da se može zatvoriti u AHR-i. Teško je zamisliti recimo da Bosna i Hercegovina postane kandidat članstva Europske unije sa AHR-om.
Kada očekuje ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i da li je moguće to očekivati kroz regionalni prijeme, ambasador Kudela kaže da je teško dati odgovor.
Što se ulaska regije tiče, ja ne bih prognozirao. Znate, Hrvatska je ipak predaleko. Hrvatska je ušla u te procese puno ranije, puno je toga napravila i veoma se bliži cilju. I što se ostalih zemalja tiče, ja ne isključujem ništa. Ali sada je bitno manje pričati o tome tko će prvi ili u grupaciji. Ili... Recimo Bosna je na totalnom početku svojeg rada. De facto tek je krenuo. Prerano je razmišljati o ulasku kad nema još ni kandidatski status. Naravno Češka Republika bude poduprela zahtjeve Bosanskog i kad bi htjela dobiti kandidatski status ukoliko ona će ispunavati te uslova europskog puta. Vidite sada, Crnogorci su stavili svoju kandidaturu, Albanci se spremaju za ovo, ali mora se uvijek izabrati dobar moment za takve zahtjeve.
U narednih 6 mjeseci za vrijeme predsjedavanja Europskom unijom Češka će, poručuje ambasador Jerži Kudela, nastojati da što više podrži interese zemalja Zapadnog Balkana.
Mi jednostavno hoćemo poduprijeti Balkan u njegovim ambicijama da ide prema Europskoj uniji. Ali očekivam da i Zapadni Balkan se uhvati posla i da time dobijemo kao predstavljajuća zemlja valjane argumente da guramo interes Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, u našoj obitelji koja se zove Evropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Kalendar Lige socijaldemokrata na kojoj je Vojvodina prikazana kao republika uzburkao je strasti onih koji u svemu vide opasnost od rasparčavanja Srbije. Da li je kalendar vojvođanskih ligaša bezazlen potez omladine te stranke ili postoji dublja politička poruka, istraživala je u Beogradu Iva Martinović.
Najnoviji separatistički ispad Nenada Čanka i njegovih ligaša. Pod ovim naslovom osvanuli su tekstovi u tabloidnim novinama u Srbiji u kojima sledi duboka analiza kalendara Lige socijaldemokrata za 2009. na kome se nalazi mapa Vojvodine sa natpisom Republika. Za Koštuničinu demokratsku stranku Srbije ovo nije samo Čankov ispad, već i poziv na rušenje ustavnog poretka zemlje. Zbog toga je šef poslaničke grupe te stranke Miloš Aligrudić zatražio i reakciju nadležnih organa.
Kalendar na sebi ima mapu i ta mapa ocrtava nekakvu teritoriju, nekakve Republike Vojvodine. Mislim da to zalaganje za nešto što je trenutno protivno Ustavu Republike Srbije.
Pozivajući Aligrudića da se bolje upozna sa istorijom Srbije, Nenad Čanak za naš program ukazuje na sledeće.
Taj kalendar, pazite, je kalendar koji je reprint praktično kalendara koji se štampa u kontinuitetu svake godine 10 godina. Dakle, posle 10 godina izlaženja tog istog kalendara, sada na jedan put on postaje pitanje. I to baš kada nema gasa, baš kada je napravljen niz pogrešnih ekonomskih poteza, koji su posljedica, mogu čak reći, štetočinskog delovanja Koštunice dr. Vojislava i njegovih saučesnika. Ponestalo je neprijatelja, pa sad treba hitno pronaći nekog.
Ako je ovome reč, Aligrudiću neprijateljima ne vidi samo Čankove ligaše. U nastavku za naš program pojašnjava svoje viđenje, kako kaže, dobro osmišljene političke poruke kalendara Lige socijaldemokrata Vojvodine, za koje i sam kaže da zvuči jeftino.
Za svega toga stoji kao mentor demokratska stranka. I to je naravno štampano i rađeno u dogovoru sa demokratskom strankom. Zato što vlada građanima treba se kaže kako postoje neki zli momci koji žele novi separatizam u Srbiji kroz Fosku Vojvodina Republika sve do separacije, kao što su to nekad Albanci činili na Kosovu i Metohiji. I naravno da se to kao ne bi ponovilo, postoje srednje rešenje dobrih momaka, a to je protivustavni statut Vojvodine. Tako da u stvari ova cela priča služi da bi se lakše progutala protivustavnost statuta koji je predložen od strane Vojvođanske skupštine. Dosta jeftino zvuči, ali to tako.
Buru oko kalendara sa novim statutom, koji Vojvodinu definiše kao evropsku regiju, povezuje iz drugog ugla i Nenad Čanak.
Pazite, ako već više od 15 godina, ako se ja dobro sećam, skoro 20, izlazi list Velika Srbija i niko se ne potresa na to, a jedan kalendarčić na kome piše Vojvodina Republika izazove ovoliko polemike, onda je jasno da je onima koji se tako štrecaju na Vojvodinu vrlo jednostavno da cepaju i dele skoro sve okolne države Srbije, jer to ne boli nikoga, ali kad treba da se Srbija unutar sebe transformiše, a autonomija Vojvodine je u stvari najbolji pokazatelj da li se Srbija istinski transformiše ili nije, onda imate opštenarodnu pobunu u Srbiji.
Novi statut koji je u Vojvođanskom parlamentu usvojen tročetvrtinskom većinom sredinom novembra još uvek nije zamenio stari iz davne 91. godine. Deo opozicije, koja ga vidi kao dokument kojim se, citat, razbija Srbija, onemogućava njegovu potvrdu u Republičkom parlamentu. Da je statut Vojvodine ono najmanje što je može obezbediti dalji razvoj, te da nije ni blizu evropskih standarda decentralizacije jer je ograničen ustavom Srbije, ne misle samo Vojvođani koji su mu dali podršku, već i pojedini evropski zvaničnici. Upravo zato politikolog Jovan Komšić ocenjuje da bi sporni kalendar ligaša mogao biti način ukazivanja na nezadovoljstvo relevantnog dela građana Vojvodine.
Može se naći i odgovor da to jeste reakcija, ponovo reakcija na nepriznavanje bilo kakvog dostojanstva Vojvodine da razgovara o svojoj poziciji u političko-ekonomskim konstelacijama interesa u Srbiji. Naprosto Vojvodina je obezličena.
Ali osim poruke nezadovoljstva, kalendar Lige socijaldemokrata u političkom smislu nema težinu, a najmanje je antiustavna delatnost.
Može da posluži samo kao izgovor principijelnim neprijateljima autonomije Vojvodine da proizvode strahove, da ponovo stiču politički ekstra profit na strahovima o dezintegraciji države. To što iz DSS-a optužuju za rušenje ustavnog poretka, naprosto nisu naučili lekciju njihovog lidera. Prvo slovo te lekcije je da ukoliko koliko se praktično ne radi na razaranju ustavnog sistema, već se izražava sopstveno političko mišljenje, pa onda to ne može nikad shvaćeno kao neka vrsta antiustavne delatnosti. To je također jedna vrsta političke eksploatacije i proizvodnje magle u situaciju u kojoj je najveći zadatak političara u Srbiji da rešavaju ekonomska pitanja.
A raspravu o pratećim budžetskim zakonima u Skupštini Srbije ipak su prvog radnog dana posle praznika zamenili Čankovi kalendari. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. U narednih pola sata slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, koliko dugo će zemlje regije izdržati bez gasa ukoliko se nastavi rusko-ukrajinski spor, državni sekretar Srpskog ministarstva energetike Dušan Mrakić.
Za sada imamo potpuno pod kontrolom ceo energetski sistem. Za narednih dan, dva nećemo imati problema ako ovako stanje potraje.
Da li su bosansko-hercegovački političari pokazali brigu za građane u gasnoj krizi?
Slabo, šta se brini o mene kako se ja ne znalje nešta, niko bugavni.
Kad im se napomene, onda se brinu, znate.
Ma ne brinu nikako.
Ma ne brinu, brate.
Kako, koji?
Uopšte se ne brine niko, to budite sigurni.
Da li vlada Crne Gore ima pravo da parama poreskih obveznika spašava aluminijumski kombinat čiji su vlasnici tužili tu istu vladu tražeći odštetu od 300 miliona eura? Vanja Ćalović iz Manse.
Potpuno nejasno zbog čega vlada ne insistira na onome što je vlasnik kombinata aluminijuma preuzeo kao svoju obavezu, jer kada privatizujete jednu kompaniju i kada uopšte bavite nekim biznisom, vi naravno kalkulišete troškove i rizike prije nego što potpišete kupoprodajni ugovor. Znači, nigdje u tom ugovoru ne stoji ni u kom smislu i ni na koji način obaveza vlade da tako nešto radi, prema tome zaista se postavlja pitanje zašto to oni rade.
Ima li kraja slovenačko-hrvatskom sporu, poslednji oko toga ko je oslobodio Trst, nakon hrvatskog predsjednika i jedan Splićanin koji je kao partizan prvi ušao u Trst, kaže.
Trst i slovensko prizmorje isključivo su oslobodili jedinice 4. armije, dakle 4. dalmatinske divizije.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iako se očekivalo da gas iz Rusije do potrošača na Balkanu stigne u sredu ili četvrtak, novi gasni nesporazum Rusije i Ukrajine ponovo je ohladio očekivanja građana jugoistočne Evrope. Srbija je, zahvaljujući uvozu iz Nemačke i Mađarske, uspjela da prebrodi gasnu krizu, ali ukoliko se obnovljeni nesporazum Rusije i Ukrajine produži, zalihe gasa se mogu istrošiti za dan, dva, javlja iz Beograda Radovan Borović.
Iako se očekivalo da gas iz Rusije do potrošača na Balkanu stigne u sredu ili četvrtak, novi gasni nesporazum Rusije i Ukrajine ponovo je ohladio očekivanja građana jugoistočne Evrope. Nadležni u Srpskom ministarstvu energetike kažu da gasa za domaće potrebe ima dovoljno, zahvaljujući uvozu iz Mađarske i Nemačke, ali da se situacija bukvalno menja iz sata u sat. Dušan Mrakić, državni sekretar u ministarstvu energetike.
Trenutno gas iz Rusije uopšte ne ide preko Ukrajine. Gazprom optužuje Ukrajinu da ponovo uzima određene količine gasa, da oni isporučuju određeni pritisak, međutim taj pritisak evidentno ne priznaju Ukrajinci i oni kažu da tog pritiska nema. Što dodatno stvara probleme. Za sada imamo potpuno pod kontrolom ceo energetski sistem. Za narednih dan, dva nećemo imati problema ako ovako stanje potraje.
Srbija je zbog prekida isporuke gasa iz Rusije bila primorana da uvozi gas iz Mađarske i Nemačke, za koji je dnevno plaćala oko 2,5 miliona dolara, što je za oko 250 hiljada više od standardne cene, šef vladinog kriznog štaba Nikola Rajaković.
Mi danas imamo na raspolaganju ove dogovorena 4,7 miliona normalnih kubnih metara gasa iz Mađarske i Nemačke i imamo sopstvenu proizvodnju reda milion. Imamo obaveze isporuke prema Bosni i Hercegovini, ali ovo što mi, naš konzum, ovo toplane i ove prioritetne potrošače i domaćinstva, no očekuje se da danas sigurno manje problema nego juče, jer smo juče ujutro imali problem sa kompresorskom podstanicom.
U Srbiji je na gas priključeno 242.000 domaćinstava. Za potpuno snabdevanje industrijskih potrošača potrebno je najmanje 24 sata, a odmah nakon toga trebalo bi i da se gas isporuči toplanama kako se više ne bi koristio mazut. Beogradske toplane obećavaju tople radijatore i narednih dana, direktor Zoran Predić.
Znači, negde 48 sati od kad se stabilizuje snabdevanje Srbije gasu, mi ćemo polako uključivati naše sisteme na gas, a dotle ćemo omogućiti, znači, ostalim korisnicima i ostalim toplanama u Srbiji da oni stabilizuju svoju proizvodnju.
Iako je Niš jedan od retkih gradova čiji građani gotovo da nisu osjetili gasnu krizu, pošto je tamošnja toplana vrlo brzo sa gasa prešla na mazut, potrošnja električne energije približila se rekordnom roku, zbog čega su neki delovi grada ostajali bez struje i po nekoliko dana, javlja Dušica Nestorović.
Kako je proteklih dana zabeležena rekordna potrošnja električne energije, došlo je i do preopterećenja mreže i zato su pojedini delovi grada vrlo često ostajali danima bez struje ili bar bez jedne faze. Nekoliko desetina građana iz jednog niškog prigradskog naselja koju struju nemaju od Božića, blokirali su automobilima ulaz niške elektrodistribucije i pokušali da na taj način reše svoj, kako kažu, dugogodišnji problem.
Problem postoji duži niz godina. Svaka promjena u temperaturi ili bilo kakva promjena, mi smo bez struje. Problem je kulminirao sada, znači trebalo ga je rješavati ranije.
Meštani ovog dela grada najavljuju blokadu regionalnog puta Niš-Prokuplje, ukoliko do kraja sedmice njihov problem ne bude rešen.
Kao rešenje srpskih gasnih muka, posljednjih dana se sve češće pominje obnavljanje kapaciteta u podzemnom skladištu gasa u Banatskom dvoru, ali i razmišljanja o još nekim alternativnim gasnim pravcima, kaže Sika Pistolova, urednica sajta Energy Observer. Ona dodaje da bi nadležna ministarstva morala da razmišljaju o tužbama za nadoknadu štete.
Srpska privreda će tek obračunati svoje štete i bit ćemo svi neprijatno iznenađeni. Ono što treba u ovom trenutku da se uradi, da se pokrene parnica protiv dobavljača. Tu pre svega mislim na ruske firme, jer mi nemamo osnova da tužimo Ukrajinu, jer Srbija gas nije potpisivao komercijalne sporazume o isporukama gasa sa ukrajinskim firmama, nego sa Gazpromom i sa njegovim firmama ćerkama, kao što je, na primjer, Jugorosgas.
Najmanje 30-ak uglavnom izvozno orijentisanih preduzeća iz Srbije pretrpelo je gubitke zbog nestašice gasa, jer su morala da obustave ili redukuju proizvodnju, najviše na području Vojvodine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Plinska kriza koju još uvek proživljavaju zemlje regije, a Bosna i Hercegovina na posebno dramatičan način, potvrdilo je ono što građani osjećaju godinama. Političari vode računa o svojim interesima, a građani su i u ovoj situaciji prepušteni sami sebi. Koliko je država BiH delotvorna u novonastaloj situaciji, saznajemo od Dženane Halimović.
Bez obzira što plinska kriza još nije okončana, bez obzira što država nema skladište gasa, bez obzira što je Bosna i Hercegovina najgore prošla, bez obzira što građani strahuju hoće li se ponovo smrzavati, vlasti su zaključile da nema potrebe za vanrednim stanjem. Prvu interventnu pomoć Bosni i Hercegovini pružila je Srbija, zahvaljujući vlastitim naporima da se u nedostatku plina iz Rusije snabdi ovim energentom iz drugih izvora. Za to vrijeme bosansko-hercegovački političari nisu uradili ni minimum, kako bi ukazali na izuzetno teško stanje u kome su se građani našli. Čak se nisu pojavili ni na sastanku koordinacione grupe za plin, koju je organizovala Evropska unija kako bi pomogla zemljama ugroženim nestašicom. Glasnogovornica Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, Zora Stanić.
Na sastanku koordinacione grupe za plin se raspravljalo o naravno trenutačnoj plinskoj krizi, gdje se i uradila procjena situacije u svakoj zemlji ponaosob kako bi se identifikovale mjere koje se trebaju poduzeti da bi se pomoglo u rješavanju krize. Nažalost, sastanku nisu prisustvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, tako da nisu bile ni dostupne precizne informacije o trenutnoj situaciji Bosni i Hercegovini, da bi se moglo trebalo vidjeti na koji način bi se najbolje pomoglo Bosni i Hercegovini, gdje je ta pomoć najviše potrebna.
Brinu li BH političari o interesima građana?
Slabo, šta se brini o meni, kako se ja ne znam, nešta niko Boga nije. Evo idem i sva šta radi ne preživlja, nema da brine, ko to brine?
Kad im se napomene, onda se brinu, znate. Inače, da sami to skontaju, ništa.
Ma ne brinu nikako.
Ma ne brinu, brate.
Kako, koji?
Uopšte se ne brine niko, to budite sigurni.
Koliko su u BH političarima na prvom mjestu građani i njihovi problemi, pokazalo se u posljednjih 7 dana. Utrkujući se u optuživanjima ko je krivi, ko je šta sabotirao, politikanstvo je zamijenilo akciju. No ne treba da iznenađuje ovakav stav jer je Bosna i Hercegovina zemlja koja ne brine o građanima, nego o narodima, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić.
Tako da ono što je prioritet političkog djelovanja izabranih predstavnika nisu konkretne nevolje i problemi sa kojima se građani suočavaju u svom svakodnevnom životu, nego globalna pitanja, takozvana pitanja od vitalnog nacionalnog interesa. To su epske borbe oko toga da li će narod ovaj ili onaj preživjeti, da li će jedan ili drugi narod preći onog drugog ili trećeg i tako dalje.
Predsjedavajući Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Halid Genjec priznaje da je sistem takav da su prvo narodi, a građanima što ostane.
Građanin ostaje sasvim u drugom planu i država Bosna i Hercegovina zarobljena tim postojećim ustavnim stanjem jednostavno nije u stanju da do nje doprije realni interes, realni problem i odnosno stvarne potrebe njenog građana.
Prosjek efikasnosti bosansko-hercegovačkih vlasti je između 20 i 30% od onoga što su sami sebi zadali, napominje Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa, a projekcija budućnosti je uglavnom projekcija njihove budućnosti.
Plinska kriza bi trebala biti jedna dobra lekcija za naše političare kako svoj posao ne bi radili od danas do sutra, već da određene stvari trebaju blagovremeno predviđati i uvijek imati rješenje za svaku moguću krizu. Međutim, oni često misle samo o svojim interesima jer su neposredno pred trenutnu aktualnu ekonomsku i financijsku krizu drastično povećali svoje plaće i druge privilegije, pokušali su osigurati svoju sigurniju budućnost nakon prestanka njihovih mandata.
Kad je već stanje takvo, zašto onda građani trpe?
Pa šta će? Šta da rade?
Nije složno sve da izađe da krene prema njima.
A šta, evo recimo ja, penzioner, šta bi ja? Šta, ko mene šljivi, to reknu bosanski?
Većina ne izlazi na izbore, to je jedin razlog. Oni koji ne bi glasali za nja, ostaju kući pa ne glasaju.
Trebalo bi stvarno da usanemo svi da i istiramo s ovim mjesto, ali eto.
Profesor Asim Mujkić.
Zašto mi to trpimo? Svi izbori do sada pokazuju da građani i dalje daju svoj glas i žele biti zaštićeni ne kao individualne egzistencije sa svojim stvarnim problemima, nego žele biti zaštićeni u svojoj narodnosnoj apstrakciji i oni koji navodno predvode te narode, što su etnopolitičke elite, to vješto i koriste. Pa pred svake izbore uvijek dovedu ovu zemlju na rub nekog sukoba.
I tako do narednih izbora i sljedeće krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprava Crnogorskog kombinata aluminijuma u posljednje vrijeme nekoliko je puta zapretila da će fabrika prestati da radi ukoliko je vlada ne obezbedi podršku. Dok vlada takvu odluku razmatra, postavlja se pitanje da li ona ima pravo da parama poreskih obveznika pomaže kombinat koji je u većinskom vlasništvu ruskog oligarha Olega Deripaske, a koji je tu istu vladu tužio tražeći odštetu od 300 miliona eura. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Komentarišući najnoviji zahtjev uprave Kapa da joj vlada što prije obezbijedi financijsku podršku ili će kombinat, kako je saopšteno, prestati radi do kraja mjeseca, koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da je osnovno pitanje zašto vlada ne insistira na poštovanju ugovora o privatizaciji kombinata.
Jer se upravo ista ta vlada klela u taj ugovor, posebno ministar ekonomije koji je ukazivao da su tim ugovorima, odnosno tim ugovorom i njegovim aneksima zaštićena prava i interesi države Crne Gore. U tom smislu, u tom ugovoru nigdje nije navedeno da se snose rizici poslovanja, pa i rizik poslovanja u situaciji financijske krize, tako da je potpuno nejasno zbog čega vlada ne insistira na onome što je vlasnik kombinata aluminijuma preuzeo kao svoju obavezu, jer kada privatizujete jednu kompaniju i kada se uopšte bavite nekim biznisom, vi naravno kalkulišete troškove i rizike prije nego što potpišete kupoprodajni ugovor. Znači, nigdje u tom ugovoru ne stoji ni u kom smislu i ni na koji način obaveza vlade da tako nešto radi. Prema tome, zaista se postavlja pitanje zašto to oni rade. Da li to rade zbog eventualno pokrenute arbitraže od strane vlasnika KAP-a, da li ima istine u toj arbitraži. Sve su to stvari koje mi, nažalost, kao javnost ne možemo da znamo iz razloga što ti dokumenti nisu dostupni javnosti.
Vojin Đukanović, nekadašnji član borda direktora kombinata aluminijuma, smatra da bi vlada trebalo da pomogne kombinatu da preživi, ali dodaje da se država prethodno mora dobro obezbijediti.
Ja mislim u ovom trenutku da treba to vlada da uradi, ali normalno da klauzule određene traži, odnosno traži uslove koje mora ispuniti taj vlasnik kombinata, a prije svega to je izgradnju energetskog objekta za sopstvene potrebe u Crnoj Gori. To je uslov da po meni glavni da bi se pomoglo kombinatu, jer ipak kombinat je veoma bitan za Crnu Goru u ovom trenutku, za privredu Crne Gore, i to rade sve zemlje svijeta, i mislim da je jedna odgovorna vlada da bi trebala da uradi tako, ali normalno, i da uslovi tog vlasnika da ostane u Crnoj Gori, da obezbijedi proizvodnju, a ne da se košta previše i da te pare uzme i možda za neke druge namjene.
Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da njegova stranka ostaje pri ranije iznašenom stavu.
Vlada Crne Gore, koja će za desetak dana faktički da padne, dakle vlada koja je pala, ne može da ima legitimitet da odlučuje o tako krupnim pitanjima kao što je sudbina kombinata i dodjela pomoći kombinatu koji se nalazi, kako njegove gazde kažu, u problemima. Jedini mogući način da se ova stvar riješi jeste da se postupa u skladu sa zakonom o kontroli državne podrške i pomoći, koji je Skupština Crne Gore usvojila prije dvije godine, i u skladu sa uredbama o bližim kriterijumima kako se ta pomoć dijeli, a to je uredba koju je donijela vlada Crne Gore prije godinu dana. Tu su potpuno jasno propisane mogućnosti i način dodjele državne pomoći. Da li se ta pomoć dodjeljuje za sanaciju, restrukturiranje, da li se ta pomoć dodjeljuje za zadržavanje zaposlenih u preduzećima, je pitanje koje zavisi od načina na koji se onaj koji hoće pomoć obrati za tu pomoć. Prema tome, SMP upućuje vladu Crne Gore, prvo da ona nije legitimna, da o tome odlučuje do izbora nove vlade, a i ako se krene u tom pravcu, da se onda strogo pridržava zakon o kontroli državne podrške i pomoći koji je Skupština Crne Gore usvojila maja mjeseca 2007. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko-slovenački spor izgleda na jenjava. Naime, hrvatski predsjednik Stjepan Mesić sinoć je na predavanju studentima Fakulteta političkih nauka u Zagrebu ubacio novu tačku za sporenje. On je rekao da hrvatski partizani nisu osvojili Trst i oslobodili prostor koji danas pripada Sloveniji, da bi Slovenija gledala more s jedno 20 kilometara. Detaljnije od Gorana Vežića.
Prema agencijama Mesić je rekao da su se slovenske partizanske jedinice orijentirale prema austrijskoj granici, a hrvatske jedinice su vodile teške bitke u Istri sve do Trsta i osvojile Trst. Mesić je dodao da su hrvatske partizanske postrojbe oslobodile i prostor koji danas pripada Sloveniji. Kako je to bilo, pitali smo Lovru Rejića, Spličanina koji je tada zapovjedao prvim bataljunom 10. brigade i koji je prvi ušao u Trst. On potvrđuje Mesićeve riječi.
Dakle, i Istru, i Trst, i Slovensko primorje isključivo su oslobodili jedinice 4. armije, dakle 4. dalmatinske divizije, bivšeg 8. korpusa, i oslobodili su od Drječine na Rijeci i gore preko Mašuna, bivše jugoslovenske granice, i do Posoje, pa sve do Soče, isključivo naši borci. Dakle, Dalmatinci, Hrvati.
Lovre Rejić tvrdi da toga nije bilo, da bi danas slovenski pogled na more sezao iz veće daljine od one koju je Mesić naveo.
To kod bi gledali? Iz onih brezuljaka iznad Postojne i iznad Vipale i Pivke, tamo to ona planinsko područje zvano geografski nanos. Otare, a to je, ja mislim, i 30-40 km luftlinije.
No koliko posezanje za povijesnim argumentima može biti produktivno u aktualnom sporu između Hrvatske i Slovenije, pitali smo povjesničara iz Zagreba, doktora Tvrtka Jakovinu. On napominje da je za sličnim argumentima, pozivajući se na načelo pravičnosti, u javnosti već izlazio bivši slovenski ministar vanjskih poslova Ivo Vajgl.
Mislim da
obojica su u pravu, i Weigl i Mesić, odnosno i slovenska i hrvatska strana, ili ako hoćete obojica su u krivu. Što bi se dogodilo da se nešto prije 60 godina dogodilo drugačije, doista ne znamo. Za pretpostaviti je da bi Italija prošla puno bolje da nije bilo partizanskih jedinica koje su slomile ili koje su se borile na hrvatskom i slovenskom prostoru. O tome ne moramo dvojiti.
Tvrtko Jakovina potvrđuje i Mesićeve i Rejićeve riječi. Da, slovensku obalu su oslobodili Hrvati.
Što se tiče proboja četvrte armije koja je napredovala upravo tim područjem, ona je doista, i to je činjenica, bila prije svega formirana od hrvatskih jedinica, ili u velikom broju od hrvatskih jedinica. Međutim, ponovo sad ulazimo u de facto manipulacije. Taj pokret je bio ipak jednim velikim dijelom jedinstven. Bio partizanski pokret jugoslavenski i on je imao svoju subordinaciju koja je u tom trenutku išla od generalštaba, odnosno Tita koji je bio u Beogradu. Prema tome, napori su bili zajednički 45. godine i onih koji su gurali se prema Austriji, onih koji su išli u današnje slovenske krajeve koji su između dva rata, a i prije toga bili u sastavu Kraljevine Italije.
I Lovre Reč, koji je sudjelovao u stvaranju povijesti, i Tvrtko Jakovina, koji je tumači, slažu se da su hrvatsko-slovenski prijepori oko granica suvišni i štetni.
Ja vam mogu sasvim pouzdano reći, strani diplomati najvažnijih evropskih i svjetskih zemalja doista ne mogu shvatiti da se traži od jedne strane da ustupi dio obale zato što ga ima jako puno. Italija, kao što sam rekao, ima puno više te obale. Onda bi bilo logičnije tražiti od Italije ponešto mora, pogotovo zato što je to doista bio prostor gdje su živjeli Slovenci, sasvim sigurno barem u zaleđu.
Kaže Tvrtko Jakovina, a Lovre Reć se sjeća drugih vremena. Hrvatsko-slovenske zajedničke borbe za granice, a ne igre oko granica, te poziva stare drugove.
Mi kontaktiramo raznim prostorima, bili smo i neki prije dva mjeseca, tri, u 29. novembra i u Jajcu, pa i u Nadeneći idemo i tako dalje. Pa ta, bar da oni utječu na te svoje, svoju birokratiju političku i slovensku i hrvatsku, da utiču na ove pizdarije i da se ne događa ovo, da se Europa i svijet smije, eto, da se susjedi jedan kuća do kuće, borci do borca, pa dovode u ovakvu situaciju. Pa to je smiješno, to je glupost, to je izvan pamet.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
O još jednom međudržavnom sporu koji se našao u posljednjem izveštaju Međunarodne krizne grupe koja je zatražila od Makedonije i Grčke da brzo reše spor oko imena jer je to ključno za stabilizaciju i euroatlantsku integraciju Zapadnog Balkana. Sa detaljima iz Skoplja javlja se Blagoja Kuzmanovski.
Između ostalog, od Atine se traži da prihvati makedonski identitet i jezik i da ne blokira integraciju severnog suseda u međunarodnim organizacijama, a od vlade u Skoplju da iskaže spremnost o prihvaćanju posljednjeg predloga medijatora u sporu Metioja Nimica, Republika Severna Makedonija. Od Makedonije se traži i da prestane sa provokacijama južnog suseda, dajući infrastrukturnim objektima u zemlji nazive sa antičkim korenima. U vladi kažu da se ne radi o provokaciji.
Nije to da shvaćamo kako izrazovanje na identitetot na jedan narod.
Mi to shvaćamo kao izražavanje identiteta jednog naroda i kao znak državnosti i apsolutno u nijednom slučaju naša namjera nije da nekoga provociramo, izjavio je portparol vlade Šefik Duraki. Nasuprot ovakvih uveravanja, u opoziciji su zabrinuti, jer smatraju da aktuelnom politikom vlada samo dodaje primjedbe međunarodnog faktora i postaje jasno da nema vizije i koncept za rješavanje problema.
Učite ambasadori vo zemljata, kažu da praktično ne postojat pregovori.
I ključni ambasadori u zemlji ukazuju da pregovori praktično ne postoje. Ima pregovora, ali kao da ih i nema, kaže Andrej Petrov iz opozicionog socijaldemokratskog saveza. Liberal-demokrati smatraju da sa ovakvim koracima Makedonija samo gubi argumente koje je imala na svojoj strani.
Imenujete narod Romovcu, site,
скулптури поставени пред владата.
Преименување аеродрома, поставување античких скулптура испред зграде владе, значи ради се о едном концепту удварања граѓанима, али сигурен сам да ќемо цену за то платите сви ми, рекао е Андреј Жерновски. У меѓувремену, после дуге паузе, најављање сусрет преговарача о спору Македонија и Грчке са медијатором Нимицем, кои ќе се одржати 11. февруара. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Маргинални задарски недељник десна ориентација Хрватски лист објавио у наставцима у последњих 11 бројева попис Хрвата које су партизани сурово ликвидирали на подручју Госпића, питајући се хоће ли партизанске злочинце икад стићи рука правде. Овај документ, објављен први пут 95. обилује фактографским грешкама, а већ су стигло упозорења да истицање само једног сегмента страдања у Другом светском рату нису чиста посла. Припремио Енис Зебић.
Чему 3 месяца у наставцима објављивати један документ који врви фактографским погрешкама и бесмислицама, поготово када је у њему тек један сегмент истина о страдањима у Другом светском рату и пораћу? Упитао се дугогодишњи фераловац, сад новинар Риječког Новог листа Предраг Луцић, nakon što je u 11 brojeva zadarskog tjednika Hrvatski list izišao navodni popis Hrvata stradalih od partizanske ruke. Među zločinima koji se pripisuju partizanima nalaze se i utapanje mobiliziranih hrvatskih mornara na ruskom frontu, bombardiranje Beča, pogibija u borbi s četnicima, smrt uslijed bolesti, englesko bombardiranje Gospićke tržnice, stradanje civila uslijed talijanskog bombardiranja partizanskih jedinica, smrt utapanjem, pogibija samoubojstvom u borbi s partizanima, pa čak i pogibija nesretnim slučajem. Ponovimo, sve to pod naslovom popis Hrvata koje su partizani surovo likvidirali na području Gospića i nad naslovom hoće li partizanske zločince i kada stići ruka pravde. Lusić u izjavi za naš radio kaže kako još može razumjeti nastanak i objavljivanje ovog popisa u ratnom Gospiću u prvoj polovici 90-ih, ali čemu njegovo objavljivanje danas na po 6 ili 7 stranica svakog broja Hrvatskog lista gotovo 3 mjeseca?
Nije toliko problem čak taj dokument u zborniku je sastavljen tako kako je sastavljen, to je u ratna vremena rađeno. Skupili su tu sve i svašta. Međutim, kad se to danas placira, kad se to 3 mjeseca provlači pod naslovom kakav je, i ako se ide sa gore nad naslovom hoće li kad ruka pravde stići partizanska zločinca, onda je mene tu nisu baš čista posla.
Urednik Hrvatskog lista Ivica Marijačić kaže pak za naš radio da nejasnih uzroka smrti ima možda 1% na nekoliko tisuća imena sa popisa, a da je njihov motiv za ponovno objavljivanje tog popisa činjenica da mnogi Gospićani nisu decenijama ništa znali o sudbini svojih najbližih, a ne nikakav revizionizam.
Hrvati danas žive ne samo u Hrvatskoj nego po cijelom svijetu, ni poslije 50 ili 60 godina ne znaju gdje su im završili roditelji. Tako zašto se ne bi to otkrilo čisto radi istine? Mi ne pokušavamo mijenjati povijest. Ne pišemo panegirike ni jednoj ni drugoj propaloj ideologiji, sve su to propale ideologije i koje su ubrale, nažalost, na tisuće i stotine tisuća žrtava.
Kako je čini se drugi svjetski rat za mnoge i dalje osjetljiva tema, o njoj treba govoriti cjelovito, kaže Predrag Lucić.
Ne treba te stvari sa kraja drugog svjetskog rata ni prešućivati, ne treba ih ni mistificirati, mislim da se treba ispričati poštena priča o drugom svjetskom ratu, njegovim uzrocima, njegovom početku, trajanju i završetku i onome poslije završetka. Ne možemo samo pričati o onome što se dogodilo poslije završetka. I na kraju krajeva u tom zborniku su navedene hrvatske žrtve, a gdje su one žrtve koje su, na primjer, pobile ustaše? Ja, to mene zanima. Pa da budu svi.
Zagrebački povjesničar Vladimir Gajger, kojeg se zbog objavljivanja građe o stradanjima od strane partizana povremeno proziva kao revizionista, kaže za naš radio da je legitimno baviti se samo jednom kategorijom žrtava.
U tom dokumentu upitan je i naslov, upitne su mnoge atribucije stradalih i žrtava, ali svakako ne možemo govoriti da se radi o revizionizmu, sasvim je legitimno objavljivati stradale od strane partizana, odnosno narodnooslobodilačke vojske partizanskih odreda ili jugoslavenske armije, kao što može možemo obrađivati samo stradanje Roma u NDH ili stradanje Židova u NDH ili stradanje Njemaca nakon Drugog svjetskog rata, ali je stvar na koji ćemo to način, naravno i to moramo sve s određenom dozom kritike i nekakvog stručnog pristupa.
Gajger kaže kako je prigodom i nakon ulaska partizana u Gospiću proljeće 45. bila likvidacija, o čemu ima i objavljene izvorne građe, a da su neki počinitelji bili kažnjeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijetno!